Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 22 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, China nagpanukala ng isang bagong batas sa seguridad na maaaring malimitahan ng mga kalayaan sa Hong Kong. Dose-dose na mga refugee inilipad mula Australia at PNG patungo sa US sa kabila ng mga travel ban dahil sa coronavirus. At balita mula Pilipinas, pahayag na nasa second wave na ng coronavirus ang bansa, binawi ng Department of Health. Sinabi na nasa first wave pa rin ng COVID-19 ang Pilipinas. Yan ang mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, nais ng China na magpakilala ng isang bagong batas sa seguridad sa Hong Kong na maaaring labis na malimitahan ng mga kalayaan sa teritoryo. Maaaring itong ipagbawal ang sedisyon, panunulsol laban sa pamahalaan, secession o pagtiwalag, at subversion o pagpapabagsak. Noong nakarang taon, hinarap ng Hong Kong ang ilang buwan ng mga pro-democracy na mga protesta na laban sa isang bagong batas sa extradition. Pagtatalunan ng National People's Congress ng China ang panukala ngayong Biyernes. Isang tagapagsalita para sa Kongreso ay nagtakda ng kaso ng China para sa isang bagong batas sa ginanap na isang news conference sa Beijing.
国家安全是安邦定国的重要基石.
National security is the bedrock underpinning the stability of the country. Safeguarding national security serves the fundamental interests of all Chinese, our Hong Kong compatriots included.
Kinundina ng mga politiko sa oposisyon tulad ni Dennis Kyok ang panukala.
I just want to say to the international community that this is the end of Hong Kong. This is the end of one country, two system. Make no mistake about it, that Beijing, the Central People's Government, has completely breached its promise to the Hong Kong people. A promise that was enshrined in the Sino-British Joint Declaration and the Basic Law. And they are now completely walking back on their obligation owed to the Hong Kong people.
Dose-dose ng mga refugee naman na gumugol ng ilang taon sa mga offshore processing centers ng Australia ay inilipad o ibinyahe patungong Estados Unidos para doon i-resettle sa kabila ng mga paghigpit sa paglalakbay dahil sa COVID-19. 35 mga refugee ang umalis sa Port Moresby sa Papua New Guinea kahapon Webes ng umaga patungo ng US via Singapore at isang refugee ay nakatakdang lumipad patungong Finland ayon sa mga source at dokumento na nakuha o nakalap ng SBS News. Ang grupo na binubuo ng 35 katao ay nakatakdang dumating sa Los Angeles at pagkatapos ay ma-resettle sa 18 lungsod sa buong US. Ang mga Australiano sa US ay nangalap ng pondo para suportahan ang pag-resettle sa mga refugee. Isang tagapagsalita ng Home Affairs ay hindi nagkomento sa pinakahuling pag-alis sa pagsabing Australia ay nananatiling ganap na committed sa programa ng resettlement ng US. Sa Senate Estimates noong Marso, sinabi ng Home Affairs na 702 na refugee ang nai-resettle sa US sa ilalim ng kasunduan na naabot ng nooy punong ministro Malcolm Turnbull at Pangulo ng US Barack Obama noong taong 2016. At sa balita mula Pilipinas, nilinaw at kinumpirma ng Department of Health o DOH na nasa first wave pa rin ng transmisyon ng coronavirus ang bansa. Sa paglilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III, sa ginawang virtual hearing ng Kamara, sinabi nito na nasa first major wave pa rin ng COVID-19 ang Pilipinas na dulot ng local community transmission. Taliwas ito sa naunang inihayag ng DOH na nasa second wave na ng COVID-19 pandemic ang Pilipinas. Sa online press conference naman ng DOH kahapon, sinabi ni Assistant to Health Secretary Beverly Ho na ang first wave ay pinakamalala noong 31 ng Marso matapos na magtala ng 538 na bagong kompirmadong kaso sa loob lamang ng isang araw, ngunit bumaba ang bilang mula doon. Taliwas ito sa finding ng local epidemiology expert na si Dr. John Wong na kinonsulta ng DOH sa isang televised press briefing isang araw na nauna na nagsabi na ang first wave ng pandemic ay nangyari sa huling bahagi ng Enero nang naitala ng Pilipinas ang unang tatlong kompirmadong kaso habang ang second wave ay pinakamataas noong March 31. Sa mga dagdag na balita, nagpaplano ang US na umalis mula sa isang kasunduan na nagbibigay daan sa mga hindi armadong surveillance flight sa mga miyembrong bansa. Ipinahiwatig ni Pangulong Donald Trump na ang US ay aalis mula sa Open Skies Treaty na binubuo ng 35 bansa dahil sinabi niya na ang Russia ay hindi sumunod sa mga itinakda nito. Hinikayat ng mga kaalyado ng NATO at mga bansa tulad ng Ukraine ang US na huwag nang mag-withdraw mula sa kasunduan na naging epektibo noong 2002. Sinabi ni Pangulong Trump may pagkakataon para sa negosasyon sa Russia.
Our relationship with Russia has come a long way in the last few months. I think that the open sky will all work out. But right now, when you have an agreement and the other side doesn't adhere to the agreement, we're not going to adhere to it either. But I think something very positive will work out.
Sa US pa rin, mahigit sa 2.4 na milyong katao sa Estados Unidos ang nag-apply para sa benepisyo para sa mga walang trabaho noong nakaraang linggo habang nagpapatuloy ang pagbagsak ng trabaho na epekto ng COVID-19 pandemic. Mahigit sa 38 milyong katao ang walang trabaho ngayon sa US. Sinabi ng senior economic analyst na si sa bankrate.com na si Mark Hamrick, ang tanging positibong pag-unlad sa ngayon ay ang lingguhang pagbaba ng bilang ng mga bagong unemployment claims.
The height was approaching some 7 million new claims. That was in March. Right now we're seeing roughly 2.4 million new claims, so we're well down from that number. But it remains quite seismic in intensity. It's only that the earlier shock waves we felt were larger in magnitude.
Sa ibang balita, sa Australia, pinalaya mula sa kustudiya ng pulisya ang isang driver ng isang station wagon na bumangga sa isang hijab shop sa Sydney at sumugat sa 14 na katao. Ang 51 taong gulang na lalaki ay kilala ng mga pulis para sa mga usapin sa trapiko. Samantala, pinuri ng New South Wales Ambulance Acting Inspector Caitlin Murphy ang mga paramedic para sa kanilang pagtugon sa banggaan sa Green Acre sa kanluran ng Sydney.
Our paramedics were met with a very chaotic scene. There was a large crowd of bystanders who were quite distressed by what had occurred today. And our paramedics have done a fantastic job in calming those people down, assessing the situation and treating those who needed it.
Isang 31 taong gulang naman na lalaki ang nakatakdang humarap sa korte ngayong Biyernes matapos na sampahan ng kasong pagpatay sa kanyang asawa. Tinawag ang kapulisan sa isang bahay sa suburb ng Quakers Hill sa Sydney noong Miyerkules ng gabi kung saan nakita ang 27 taong gulang na babae na nagtamo ng mga saksak ng kutsilyo. Namatay ang babae sa pinangyarihan ng insidente. Tinanggihang magpiyansa ang lalaki at nakatakdang humarap sa Parramatta Local Court mamayang hapon. Kung kayo o sino mang kakilala ay nakakaranas ng karasan sa tahanan, tumawag sa 1-800-RESPECT o sa 1-800-737-732. Sa panahon naman ng emergency, agad na tumawag sa 000. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 65.56 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 69 na sentimo o 50 pesos and 69 centavos bawat isang US dollar. 33 piso naman at 42 sentimo o 33 pesos and 42 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sinabi ng pinuno ng International Olympic Committee o IOC, Thomas Bach, kailangan kanselahin ang Tokyo Games kung hindi maaaring ganapin ang event sa susunod na taon. Noong Marso, ginawa ng IOC at pamahalaang Hapon o Japan ang desisyon na iantala ng isang taon ang Olympic Games. Ang event ay nakatakdang magsimula sa July 2021, ngunit sinabi ng punong ministro ng Japan, Shinzo Abe, na hindi ito matutuloy maliban kung makunti na ang crisis sa coronavirus. Sinabi ni Ginoong Bach na habang ang IOC ay committed na gawin ang games sa susunod na taon, naiintindihan niya ang posisyon ng mga organizer.
You cannot forever employ 3,000 or 5,000 people in an organizing committee. You cannot every year change the entire sports schedule worldwide of all the major federations. You cannot have the athletes being in uncertainty.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide, ilang panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Posible namang umulan sa Melbourne, 14 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap, 15 degrees. Panakanakang ulan din ang mararanasan sa Canberra, 11 degrees. Patuloy naman ang pag-ulan sa Wollongong at mahangin, 15 degrees. Maulan pa rin sa Sydney, 16. At sa Newcastle, 17 degrees. Habang sa Brisbane, maaraw, 20 degrees. Sa Cairns, makakaranas ng ilang pag-ulan, 27 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Darwin, 25 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay makulimlim, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino. Manatiling nakatutok sa ating programa, magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.